Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii, în deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, prin străin de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi nu l-ați învățat așa pe Hristos? Dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă, potrivit adevărului care este în Iisus, ați fost învățați cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi, care se strică după poftele înșelătoare, și să vă noiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care o dă adevărul. De aceea, lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Așadar, urmați pilda lui Dumnezeu ca niște copii preiubiți, adică uitați-vă la El și imitați-L pe Dumnezeu ca niște copii ai Lui preiubiți. Trăiți în dragoste după cum și Hristos ne-a iubit și s-a dat pe sine pentru noi, ca un plinos și ca o jertfă de bun miros lui Dumnezeu. Curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi, așa cum se cuvine unor sfinți, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire, că știți bine că nici un curvar, nici un stricat, nici un lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu. Nimeni să nu vă înșele cu vorbe de șarte, căci din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste oamenii neascultători. Să nu vă întovărășiți dar deloc cu ei. Odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul. Umblați dar ca niște copii ai luminii, căci roada luminii stă în orice bunătate, în neprienire sau dreptate și în adevăr. Amin. Plecăm capetele înainte lui Dumnezeu. Ne spui, Doamne, ce fel de viață aștepți Tu de la noi. Ne spui să ne uităm la Tine și să Te imităm pe Tine. Doamne, încă o dată rămânem copleșiți de măreția acestei chemări, dar suntem atât de șovăielnici și atât de înspăimântați de dificultatea transformării, a trecerii de la un fel de viață la alt fel de viață. Învață-ne, Doamne, și în seara aceasta, cum se face aceasta, practic, ca să știm cum ne chem Tu să ne schimbăm viața. Vorbește-ne, căci robii Tăi ascultă. Lucrează în adâncul nostru transformarea aceasta prin Duhul Sfânt. Dăltuiește-ne prin cuvânt. Imprimă-ți felul Tău de a fi în noi. Învață-ne și fă-ne după voia Ta și după chipul Tău. În numele Domnului Iisus. Amin. Azi dimineața am vorbit despre cea mai mare dorință a lui Dumnezeu și despre cel mai extraordinar ideal pe care ne-l dă Dumnezeu. Cea mai adâncă dorință a lui Dumnezeu să-și aibă un popor pasionat pentru o viață morală, pasionat pentru o viață frumoasă. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. Și cel mai mare ideal care ne-l poate da Dumnezeu este să fim ca El însuși, în comportament și în caracter, în structura lăuntrică și în modul de afirmare în afară. Nu există ideal mai mare decât să fii ca Dumnezeu în caracter și comportament. Am spus că e ca un copil de 5 ani, căruia îi se arată modelul în George Enescu și se spune, tu copilule, poți ajunge așa, să ajungi la dexteritatea aceea și la faima aceea. În felul acesta nouă ni se arată chemarea cerească. Voi să fiți ca mine în caracter, în pricepere și în glorie. Toate acestea ne cheamă Dumnezeu să le facem. Pentru aceasta a pus în noi Duhul Sfânt. În ce privește viața și evlavia, Dumnezeu ne-a dat tot ce ne trebuie. Suntem echipați absolut cu tot ce trebuie. Nu ne mai lipsește decât un singur lucru. Dați-vă și voi toate silințele. Acesta este singurul lucru care mai lipsește. Apucați-vă de lucru. Vi s-a descris idealul, vi s-a dat țelul, vi s-a dat motivația necesară, vi s-a dat puterile necesare, apucați-vă de lucru. Și noi tot zicem, păi cum? În seara aceasta venim la acest cum. V-am citit din Efeseni 4, unul din locurile cele mai clare cu privire la această transformare. Să nu mai trăiți ca păgânii. Voi trebuie să trăiți ca Dumnezeu. 5:1. Urmați dar pilda lui Dumnezeu. În limba greacă Pavel scrie mimete teu. Mimați-l pe Dumnezeu. Uitați-vă la El și imitați-L. Fiți ca El, că sunteți copiii Lui. Orice copil are capacitatea de a-L imita pe taticul lui. Și ni se spune cum trebuie să abandonăm anumite practici și în locul lor să introducem altele. Cum? Prin schimbarea minții. Cheia este în versetul 23. Voi vă dezbrăcați de omul cel vechi, versetul 22, și vă îmbrăcați cu omul cel nou, versetul 24. Și în versetul 23, prin înnoirea Duhului minții voastre. Dacă vreți să vedeți și mai clar, uitați-vă cum sunt descriși păgânii, în versetul 17 și 18. Ei trăiesc așa urât prin deșertăciunea gândurilor lor, având mintea întunecată, pentru că sunt neștiință. Sunt în neștiință, mintea întunecată și trăiesc în deșertăciunea gândurilor lor. Dar voi vă înnoiți, versetul 24, după chipul lui Dumnezeu de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Ei trăiesc în neștiință față de adevăr. Ei nu cunosc adevărul, ei au mintea întunecată, ei trăiesc în înșelăciune. Transformarea vine prin înnoirea minții, pentru că mintea captează dintr-o dată adevărul. Așadar, ceea ce e cheia transformării este această schimbare a minții. Noi nu prea punem mare bază pe minte. Noi zicem inima să fie. Uităm două lucruri. Primul lucru este că inima nu e altceva decât o pompă. Inima asta pe care pun eu mâna acum nu e altceva decât o pompă care pompează sânge în organism. Nimic altceva nu se întâmplă în inima asta. Toată viața mea, și intelectuală și sentimentală, se petrece în minte. Tocmai am citit zilele trecute o carte groasă scrisă de un profesor la Universitatea Harvard despre modul în care se formează gândirea copilului. Și el atrage atenția acolo, chiar de la început, că noi facem o mare greșeală când despărțim afectele de intelect, adică sentimentul de gândire, pentru că ele sunt în același loc și se formează împreună. Și toată cartea e menită să arate cum aceste procese intelectuale și sentimentale se petrec undeva în creier. Al doilea lucru care nu trebuie să-l uităm sau care trebuie să-l aflăm este că în limba ebraică nu exista cuvântul minte. Efectiv, în limba ebraică nu exista cuvântul minte. Și atunci, în loc de minte, oamenii foloseau alt cuvânt, și anume care? Inima. Haideți să vă arăt cel mai clasic loc. La 1 Împărați, capitolul 3. 1 Împărați, capitolul 3. Cel mai înțelept om din Vechiul Testament, așa se pare, Solomon. Dumnezeu i s-a arătat în vis și i-a oferit să-și facă o cerere. Și iată ce se roagă Solomon. Dă dar robului tău o inimă pricepută. Noi am zice, dă-mi o minte pricepută. Dar în limba ebraică nu e exact cuvântul minte. Și atunci el zice, dă-mi o inimă pricepută. De ce? Ca să judec poporul tău să deosebească binele de rău. Dă-mi o minte înțeleaptă, pricepută, care distinge răul și binele. Ceea ce apreciază Dumnezeu nu este numai faptul că El cere o minte înțeleaptă. Uitați ce îi spune Dumnezeu, versetul 11, fiindcă lucrul acesta îl cer, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate. Pricepere ca să faci dreptate. Aceasta este secretul la tot ce discutăm noi în seara aceasta. Pricepere ca să deosebesc binele și rău. Pricepere ca să fac dreptate, să trăiesc după voia lui Dumnezeu. Pentru aceasta îmi trebuie înțelepciunea lui Solomon. Și deci, ține minte că problema noastră este asta, că în Vechiul Testament nu era cuvântul minte și se folosea cuvântul inimă, de aceea și în Noul Testament uneori este același lucru, unde Domnul Iisus spune în Marcu 7 că și din inima omului ies gândurile rele, uciderile, vicleșugurile, minciunile, din inima omului, adică din gândirea lui. Toate astea sunt probleme de gândire. Odată ce am înțeles lucrul acesta, vom vedea toată seara aceasta cât de importantă este mintea noastră pentru viața spirituală. Unde vom începe? Începem la 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4 și 5. Armele cu care luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Căci noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Ultimele cuvinte sunt țelul nostru. Orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Orice gând îmi trece mie prin cap, trebuie imediat să mă întreb, acesta-i de la Domnul Iisus? Gândul acesta se supune lui Hristos? Gândul acesta îl pot prezenta Domnului Iisus și să zic că îți place ce gândesc. Fiecare gând al meu trebuie să-l fac rob. A face rob însemnează a lua prizonier, a captiva. Eu trebuie să fac ca mintea mea să fie captivată de Domnul Iisus. Toată mintea mea să-i fie supusă lui. Pentru că diavolul acolo mă atacă. Uitați-vă, doar o foaie dați la capitolul 11, versetul 3. Mă tem că după cum șarpele a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia față de Hristos. Și diavolul vine la inima ta, la mintea ta, ca la Eva. Cum a venit diavolul la Eva? Ascultă, a zis oare Dumnezeu cu adevărat să nu vă atingeți? Să nu-L credeți pe Dumnezeu. Dumnezeu n-are intenții bune cu voi. Dumnezeu vrea să vă țină în ignoranță. Ascultați-mă pe mine, vă spun eu. Dacă mâncați din pomul acela, veți deveni ca Dumnezeu. Ceea ce a făcut diavolul a fost întâi de toate să-i strecoare Evei niște gânduri împotriva lui Dumnezeu. Totdeauna diavolul acolo începe. Are Dumnezeu gânduri bune cu tine? Să nu crezi. El nu are intenții bune cu tine. Dumnezeu vrea să te țină în întuneric. Dacă face cumva diavolul să-ți pierzi încrederea în Dumnezeu, deja a reușit ca gândurile tale să se strice de la credincioșia față de Hristos. Pentru că eu nu-i rămân credincios Domnului Iisus decât dacă mă încred totalmente în El. Și dacă diavolul îmi strică încrederea în Domnul Iisus, în gândurile mele, s-a terminat cu mine. Problema este gândirea mea. Și Apostolul Pavel spune aici, noi surpăm întăriturile și răsturnăm izvotirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoașterii lui Dumnezeu. Dați-mi voie să traduc puțin aceasta. Pavel gândește mintea ca pe o cetate întărită, ca pe o fortăreață. Fortăreața are șanțuri împrejur, are ziduri împrejur și are turnuri de apărare împrejur. Și Apostolul Pavel spune, dacă vrei să cucerești o minte, trebuie să răstorni născocirile minții, izvodirile minții, născocirile minții, care se opune cunoașterii lui Dumnezeu. Ce înseamnă aceasta? Haideți să le spunem mai pe limba de astăzi. Noi vorbim de prejudecăți. Ce sunt acelea prejudecăți? Prejudecățile sunt anumite forme de gândire, anumite tipare de gândire. Vă dau niște exemple care trebuie surpate dacă vrei să cucerești o minte pentru Dumnezeu. V-am mai spus asta cu altă ocazie. Lumea aceasta, preoții răstbândesc prin sate vestea că pocăiții se adună prin case seara, sting lumânările și fac orgie. Încă asta o spun preoții la sate și chiar și la orașe. Ei bine, lucrul acesta nu-i nou. Lucrul acesta scrie într-o carte scrisă pe la anul 150, după Domnul Iisus, când unul dintre apărătorii creștinismului a spus că păgânii îi acuză pe creștini că se adună în case și seara sting lumânările și se dedau la orgii. La anul 150, păgânii ziceau de primii creștini așa. Și asta s-a perpetuat de atunci până astăzi. Este o prejudecată, o informație falsă, o minciună, dar care s-a lipit în mintea oamenilor. Trebuie să o demolezi. Sunt altele, de exemplu, un tânăr care va zice, eu dacă mă întorc la Dumnezeu, nu o să mă mai pot bucura de viață. Asta e una dintre cele mai mari minciuni ale diavolului. Că dacă te dai lui Dumnezeu, Dumnezeu te va face totdeauna mohorât și totdeauna posomorât și vei fi lipsit de toate bucuriile vieții. Și când colo e exact invers. Dumnezeu vrea să aducă în tine adevăratele bucurii și adevăratele împliniri, să-ți dea viața cea mai plenară și cea mai fericită cu putință. Dumnezeu este singurul care te poate împlini cu adevărat, dar diavolul te face să gândești exact invers. Tu ai această prejudecată, ai această fortăreață în tine care trebuie demolată. Mai sunt și altele prejudecăți despre tine însuți. Eu m-aș pocăi, dar eu nu pot ține, eu sunt prea slab. Sau eu nu mă pot lăsa de cutare vicii sau de cutare vicii. Și asta este o înșelăciune a diavolului. Pentru că nu tu te lași de viciile alea, Hristos te eliberează de ele. Și nu tu te ții, Hristos îți dă puterea și El te ține, El îți transformă viața, El îți dă capacitatea unei vieți sfinte. Dar vedeți, diavolul îți blochează mintea. Scopul este să-ți schimbăm felul de a gândi, să răsturnăm toate acele născociri ale minții, toate acele prejudecăți care se opun cunoașterii lui Dumnezeu. În mintea noastră mai sunt și alte asemenea întărituri. Sunt între noi ființe care au avut o copilărie teribil de nefericită. Ați auzit și azi dimineață un asemenea caz. Tragedii nespuse în copilărie. Lucrăm uneori cu tineri sau persoane mature care în copilărie au fost violați, uneori chiar de rudeniile lor. Avem situații de felul acesta înspăimântătoare și din cauza acelor traume, acelor răni adânci în suflet, persoana aceea a ajuns la impresia că pe el sau pe ea nimeni nu mai iubește, că el nu-i ca toți ceilalți, că el nu va mai putea să fie niciodată normal. Și mai ales, cu siguranță Dumnezeu nu mă iubește, că dacă m-ar iubi, nu m-ar fi lăsat să trec prin acest. Și toate astea formează acea citadelă, acea întăritură în mintea aceea care se opune cunoașterii lui Dumnezeu. Și trebuie să lucrăm cu atâta gingășie până când ființa aceea zdrobită și nefericită începe încet, încet să vadă că Dumnezeu o iubește. Să vadă încet, încet cât bine îi vrea Dumnezeu, cât o iubește și cât vrea să o transforme și ființa aceea să înceapă să se încreadă în Dumnezeu ca Tată bun și iubitor. E o schimbare de gândire radicală care trebuie să întâmple și la unii durează 5 ani, 10 ani, 20 de ani până când se schimbă complet acel fel de gândire într-un alt fel de gândire. Și tu trebuie să știi și să ai răbdare ca să lucrezi această transformare a gândirii. Acum, transformarea se face prin niște procese în gândire. Haideți să vi le explic acum. Schimbarea se face, spune în Efeseni 5, versetul 24, vă schimbați după chipul lui Dumnezeu de o dreptate și sfințenie pe care o dă adevărul. Eu trebuie să aduc în mintea mea un adevăr care mă schimbă după cuvântul lui Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu. Îmi face o schimbare care e de o sfințenie și de o dreptate pe care numai adevărul le poate da. Cum? Adevărul care intră în mintea mea, în mintea mea începe să lucreze în faze, în trepte. Și vă rog foarte mult, asta e cheia acestei serii, ceea ce vă spun acum. În primul rând, e prima treaptă când am adevărul aflat. Cum în seara aceasta, unii dintre voi aflați niște adevăruri pe care nu le-ați cunoscut niciodată. Iau cunoștință de adevăr. E primul contact cu adevărul. Adevărul comunicat mie, adevărul pe care l-am aflat și poate care mă șochează, care poate mă tulbură, e prima fază, adevărul aflat. Dar nu-i destul asta. Săptămâna trecută am ținut cu studenții aceste cursuri despre diferite feluri de a gândi, diferite concepții despre lume și viață. A fost un curs, ca la universitate. În fiecare seară le-am comunicat adevăr. Și tendința multor studenți este să zică, am priceput. Și se duce acasă și nu mai pune mâna pe notițe, nu mai pune mâna pe manual sau pe materialele date, pentru că am aflat adevărul. În 3 zile, tot adevărul a dispare din minte. Se constată, de fapt, ca să fiu mai exact, în 3 zile de azi înainte veți uita 70% din conținutul acestei predici. Deci e constatat pe miercuri, 70% din ce am spus eu în seara aceasta e deja uitat. Adevărul aflat trebuie repetat. Pentru că spune latinul, repetitio mater studiorum est. Repetiția este mama învățăturii. Adevărul acela trebuie repetat, 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 pentru că numai prin repetare se imprimă. Deci avem adevărul comunicat și aflat și după aceea adevărul repetat și imprimat. Când adevărul acela s-a imprimat și nu-l mai uit, dar nu-i suficient nici atât. Trebuie să urmeze a treia treaptă. A treia treaptă vine prin meditație. Cuget adânc la acest adevăr. Și lucrul acesta este repetat mereu în Biblie, dar avem porunca directă dată prin Moise lui Iosua când îi spune așa. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, că atunci vei avea succes, vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Vrei să ai succes în toată trăirea ta și vrei să lucrezi cu înțelepciune? Ia cartea asta și meditează asupra ei zi și noapte. Citește în capitolul 119 din Psalmi, Psalmul 119. Și vezi acolo la câte lucruri meditează omul lui Dumnezeu. Mă trezesc în zori de zi și cuget la învățăturile tale. Cuget la căile tale. Mă gândesc la felul tău de a fi. Mă gândesc la felul meu de a fi. Caut să pricep metodele tale și vreau să văd dacă eu sunt așa cum vrei tu. O iau înaintea zorilor și meditez adânc. Cuget, 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 meditez, meditez. Când meditez prin meditația aceasta la semnificația cuvântului, la modul în care trebuie să trăiesc eu, sunt asigurat. Atunci vei avea succes în tot ce faci și atunci ai garantat că vei lucra cu înțelepciune. Adevărul care devine al meu prin meditație, devine parte din mine, dar nici atunci nu-i destul. Adevărul se imprimă cu adevărat în mine și devine parte din mine când încep să-l pun în practică. După ce l-am aflat, după ce l-am memorizat, l-am înregistrat, după ce l-am rumegat în mine, acum mă duc sistematic să-l trăiesc în viață. Atunci devine cu adevărat al meu. Haideți acum să luăm exemple practice. Să luăm unul dintre lucrurile care nu sunt din Efeseni 4 întâi. După aia ne întoarcem la Efeseni 4. Să luăm îngrijorarea, că asta e așa de comună la noi toți. Și mai ales în zilele acestea tulburi. Ce vom face? Unde merge țara asta? Ce se va alege de mine? Vai de mine, iară crește inflația. Unde voi fi mâine? Și atâta îngrijorare. Și Domnul Iisus ne spune, nu vă îngrijorați. Și primul meu stadiu este să iau Matei capitolul 7, de la versetul 25 încolo, unde Domnul Iisus îmi spune, uită-te la crini, cum cresc ei. Dumnezeu îi îmbracă așa. Oare El care e Tatăl tău nu te va îmbrăca și pe tine? Uită-te la vrăbii, tu ești mai de preț decât o vrabie. Oare Dumnezeu nu te va îngriji și pe tine? Domnul Iisus spune, gândește logic. Gândește logic. Dar tu zici, păi frate, am încercat, dar nu merge. Tot mă îngrijorez. Păi știi de ce? Pentru că asta e numai prima treaptă. Tu n-ai parcurs toate treptele. Haide să le luăm pe rând. Prima treaptă este că am aflat ceva. Și l-am aflat acolo și după aceea, haide să vi-l mai citesc într-un loc, din Filipeni capitolul 4, de la versetul 6, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, cu mulțumiri, și vă garantez că pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile, prin Hristos Iisus. Îi aduc la cunoștința lui Dumnezeu că mă îngrijorez, vai de mine, ce se întâmplă cu soția mea, că nu vine la timp acasă, sau cu soțul meu, sau vai de mine, s-a dus într-o călătorie și cine știe ce se întâmplă, și-s paralizat. Primul lucru este să-mi aduc aminte lucrurile acestea. Și după aia mi-aduc aminte de psalmul minunat care l-am auzit recitat înainte, psalmul 91. 1000 să cadă la dreapta ta, 10.000 la stânga ta, de tine nu se vor atinge. Va trimite îngerii lui să te păzească, pentru că faci din Domnul scutul tău și cetățuia ta, nimic nu se va atinge de tine. Asta e primul stadiu. Iau la cunoștință. Ai doilea e că memorizezi aceste lucruri. Aceste versete trebuie învățate pe de rost. După aceea vine stadiul al treilea. Încep să meditez la aceste lucruri. Eu, deocamdată, numai atâta știu că e primejdie și mă uit numai la primejdii. În meditația mea ce fac? În meditația mea mă gândesc la credincioșia lui Dumnezeu. Dumnezeu mi-a făcut niște promisiuni. Dumnezeu nu minte. Dumnezeu își ține cuvântul. Și mă uit în toată istoria biblică și de atunci în istoria mea și văd minunile care le-a făcut credincioșia lui Dumnezeu. Că de câte ori am zis, s-a terminat cu mine, Dumnezeu a dat o nouă biruință. Și mă uit la credincioșia lui, asta e meditația. În meditația aceasta eu văd credincioșia lui Dumnezeu, văd persoana lui, puterea lui, dragostea lui, grija lui, le aduc pe toate în mine, ca să contrabalanceze primejdiile pe care le văd afară. Și în felul acesta arunc asupra lui toate îngrijorările mele, îi le dau lui. Doamne, Tu vezi problemele mele, dar eu mă încred în credincioșia Ta. Eu mă încred în promisiunea Ta că Tu ai grijă de mine mai mult cum ai de grijă de crini și de păsări și de vrăbii. Eu mă încred în promisiunile Tale și acționez pe baza lor. Și Tu vei spune, frate, da, am încercat și asta și nu merge. Acum îți mai spun ceva extrem, extrem de important. Trebuie să practici cel puțin 3 săptămâni în fiecare zi un lucru ca să devină obiceiul tău. Încă o dată vreau să fiți foarte atenți la ce vă explic acum. Așa ne-a făcut Dumnezeu. Dacă, Doamne ferește, ai un accident sau din altă cauză, ți s-a amputat o mână sau un picior. Medicii și cei care au trecut prin aceasta ne spun că 3 săptămâni după aceea încă omul simte mâna sau piciorul. Trebuie 3 săptămâni până când începe să-și dea seama că nu are mâna sau piciorul. Ni se spune, și noi am practicat-o, dar n-am observat chiar, dar adevărul este acesta, dacă te muți într-o casă nouă, îți trebuie 3 săptămâni până te simți acasă, în casa nouă. În orice lucru nou, îți trebuie 3 săptămâni ca să te obișnuiești cu el. De exemplu, ce-ar fi să schimbi mâna cu care îți speli dinții? Dacă speli cu dreapta, schimbă, încearcă să speli cu stânga. Dar nu numai odată. Dacă 3 săptămâni schimbi și schimbi cu cealaltă mână, în primul rând că totdeauna când te duci la baie trebuie să-ți aduci aminte, mi-am făcut o promisiune că mă voi spăla cu cealaltă mână. După 3 săptămâni devine obicei. Și zice că dacă mai încerci încă 3 săptămâni, după aceea uiți să mai folosești cealaltă mână. Toate lucrurile acestea vi le spun pentru că dacă începi să practici ceva, de schimbarea unui obicei rău cu unul bun, îți trebuie practică de cel puțin 3 săptămâni în fiecare zi. Îngrijorarea transformată în încredere în Dumnezeu, care aduce pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere. Ia subiectul ăsta și repetă-l 3 săptămâni și vei vedea ce se întâmplă. Pune-ți 3 săptămâni, tu care ești îngrijorător de profesie, care ai îngrijorarea ca o profesie, ca un obicei. Ia-ți practica asta 3 săptămâni și în fiecare zi, ia-ți o jumătate de oră, o oră și fă ceea ce ți-am spus eu. Ia textele care îți vorbesc despre încrederea în Dumnezeu, întâi de toate meditezi asupra, le înregistrezi, le memorizezi, meditezi asupra lor și le practici. Adică spui, eu mă încred în Domnul. Până acum, așa cum am spus azi dimineață, minciuna era practică obișnuită, nu? Acum, ți se poruncește, lasă-te de minciună. Dar frate, nu mă pot, că mă ia gura pe dinainte. Așa e. Acum, haideți să vedem cum procedăm aici. În primul rând, trebuie să aflu adevărul lui Dumnezeu. Care e adevărul lui Dumnezeu? Domnul Iisus îmi spune, eu sunt adevărul, diavolul e minciuna și el e mincinos. Dacă spui adevărul, ești ca mine, ești adevărat. Dacă spui o minciună, ești ca diavolul, mincinos. Eu vreau ca da al tău să fie da și nu al tău să fie nu, totdeauna cu orice chip. De aici mă duc la Psalmul 119 și văd de câte ori se repetă acolo, urăsc minciuna, urăsc orice cale a minciunii. Și de acolo până la Apocalips, capitolul 21 și 22, noua creație, nou Ierusalim, cer nou și pământ nou. Dar acolo nu sunt curvari, acolo nu sunt ucigași, acolo nu sunt mincinoși și cei ce au trăit în minciună. Ăia sunt afară. Păi stai, domnule, eu am crezut că minciuna e minciunică. Acum aflu, în primul rând aflu un adevăr. Și iau toate aceste versete, aceste texte care vi le-am spus și le memorizez. Că să intre în mintea mea și după aceea încep să meditez ce înseamnă să fii om adevărat, om al adevărului, om de integritate de caracter ca Domnul Iisus și ce însemnează să fii mincinos ca diavolul. Meditez până când mă îngrozesc de urățenia minciunii și până când mă îndrăgostesc de frumusețea adevărului și când îți convins în adâncul adâncului că spune o minciună, e cea mai mare tragedie. E ceva groaznic, e ceva monstruos, e ceva urât de tot. Asta înseamnă că ai intrat, s-a imprimat în mine. De aici trec la practică. Acum mă gândesc, când sunt momentele în care mint? De ce mint eu? Și îmi fac așa o listă mentală cu locurile și situațiile în care eu de obicei mint. Și apoi fac ceea ce v-am spus cu altă ocazie, când o fetiță a întrebat-o pe mama sa, mama, tu minți la serviciu? Și mama i-a spus, draga mea, mi-am făcut socotelile, cât câștig dacă mint și cât pierd dacă mint. Și am ajuns la concluzie că pierd enorm mai mult decât câștig. Nu merită să mint. Femeia aceasta a gândit, s-a uitat la momentele acelea când minte, ce câștigă prin aia și a spus, prea mult pierd ca să mai minte. Și după aceea zice, acum când mai vine situația aceea, eu îi spun șefului meu, domnule, eu nu mint, pentru că eu sunt credincios. Indiferent cât mă costă, să nu mai cereți să minte. S-ar putea să pierd serviciul. Accepți pierderea, pentru că spui, pierderea asta e mai mică decât pierderea eternă. Dar observ, fratele meu, totul se petrece întâi aici. Trebuie să judeci clar, să-ți faci un plan de acțiune și apoi să începi să-l pui în practică. Și să-l practici cel puțin 3 săptămâni, în fiecare zi, până când practica intră în sânge. Și după aceea continui mai departe. Merge mai departe. Mâniați-vă și nu păcătuiți. Oh, nu, stai puțin. Orice amărăciune, orice mânie, orice iuțime, orice țipăt de la mânie, să piară din mijlocul vostru. Cum tratezi mânia? Pentru că eu ziute din fire, eu odată mă mânie, îmi sare țandărea. Dar normal, nu așa, așa e din firea mea. Nu, așa ai învățat când ai fost mic. Și acum trebuie să te schimbi, să nu mai fie nici o mânie în tine. Și cum încep? Întâi de toate, știți, aflu adevărul. Ce îmi spune Domnul Iisus? Ați auzit că s-a zis să nu ucizi. Dar eu spun că dacă te mânii pe fratele tău și zici prostule, tâmpitule, măgarule, boule, idiotule, sau ce alte epitete din asta vrei să-i spui, ai și comis crima. Dumnezeu spune că atunci când te mânii și spui un cuvânt urât, ai făcut o crimă. Pentru Dumnezeu mânia ta e tratată ca și crima. Pentru că mânia omului nu produce dreptatea lui Dumnezeu, spune Iacov. Și cine-i stăpân pe sine e mai de preț decât cel care-i stăpân pe multe cetăți. Și ce fac eu atunci? În primul rând mă duc prin Biblie să fac inventarul lucrurilor care mi le spune Dumnezeu despre mânie. Adevărul aflat. Întâi trebuie să aflu adevărul lui Dumnezeu despre mânie. După ce l-am aflat, îl memorizez. Asta mă doare cel mai mult, Eclesiastru 8, că mânia locuiește în sânul nebunilor. Nebunul imediat îi sare țandăra, înțeleptul știe să nu vadă jignirile, spune Proverbe. Dacă ești nebun, te mânii. Dacă ești înțelept, nu te mânii. Aflu astea, le memorizez ca se imprime și după aceea meditez la ele. Ce lucru extraordinar e ca eu să fiu totdeauna calm, ca eu totdeauna să-mi păstrez cumpătul. Ce persoană extraordinară aș fi eu dacă aș fi așa? Și așa mă vrea Dumnezeu. Și e posibil. Cum? Păi, întâi de toate, să încep să văd că mânia îi urâțenie. Mânia nu-i ceva care eu trebuie să fac, nu-i ceva obligatoriu. Mânia e ceva îndezvățat de care mă pot dezvăța. Dar întâi trebuie să fiu absolut convins că e ceva urât
și să nu mi mai trebuiască. Asta e rostul meditației. Prin meditație lucrurile astea se adâncesc în mine. Și după aceea, trec la partea practică. Identific lucrurile care mă mânie. Și fiecare dintre noi foarte repede va descoperi cine te mânie pe tine. Soțul, soția, copiii, când te mânie? Păi mă mânie când face cu tare și cu tare. Acum aia nu trebuie să mă mai mânie. În loc de mânie, zice, dimpotrivă voi să fiți buni. Mânia e revărsare de răutate. Problema e, Doamne, că în mine mai este răutate. Și cum mă atinge, cum vărs răutate. Doamne, curăță din mine orice răutate și umple-mă de așa o bunătate, încât oricât mă mai jignește de acum, oricât mă mai irită de acum, eu să dau numai bunătate. Fă-mă felul acesta de ființă. Și după aceea zic, nu, acum eu știu, va veni momentul când cel care de obicei mă mânie, mă va mânia din nou. De data asta, spre surprinderea lui sau a ei, în loc să-mi sară țandura, eu zâmbesc și vorbesc calm. Și celălalt aproape leșină. Ce s-a întâmplat? Și trebuie să repet asta cel puțin 3 săptămâni în fiecare zi. Până când devine obicei. Mergem mai departe. Orice cuvânt stricat, orice bârfă, orice vorbire de rău, să piară dintre voi. De acum, totdeauna când vorbești, să vorbești așa încât să dai har celor ce ascultă. Care e procesul schimbării? Până acum ți-a plăcut să spui bancuri de ochiate, până acum ți-a plăcut să vorbești de rău, până acum orice bârfă te ungea la suflet, îți producea plăcere, că de aia le făceai. Acum afli că toate astea nu sunt bune. Și citești în Efeseni capitolul 5, versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase. Pentru un credincios, toate astea sunt urâțenii înaintea lui Dumnezeu. Dimpotrivă, fiecare cuvânt a meu trebuie să dea har altora. Întâi învăț pe de rost, îmi imprim aceste adevăruri noi pentru mine. După aceea meditez la ele. Doamne, mult rău am făcut eu cu gura. De câte ori, în loc să vorbesc ceva ziditor, am spus glume proaste, am vorbit așa ca să treacă vremea. N-am dat har nimănui cu ce am vorbit. Doamne, de multe ori am păcătuit cu vorba așa. Ce extraordinar ar fi ca ori de câte ori mă întâlnesc cu oamenii, eu să pot să le spun o vorbă bună, totdeauna să am ceva ziditor, să am ceva care îi inspiră. Doamne, dă-mi bogăția asta, să clocotească în mine cuvântul Tău, experiențele minunate cu Tine și să doresc tot astea să le împărtășesc cu oamenii. Asta e meditația. Și după aceea vine partea practică. Ia să văd, cu cine bârfesc eu de obicei? Mă duc în vizită la sora și de data asta îi spun, soră dragă, m-a mustrat Dumnezeu recent, m-a cercetat cuvântul lui și eu tare mult am bârfit cu tine. Te rog foarte mult să mă ierți pentru toate câte am vorbit de rău pe alții cu tine. Te rog frumos să mă ierți pentru că m-a iertat și Dumnezeu. Și vreau să știi că de aici înainte nu voi mai vorbi despre nimeni decât dacă pot să vorbesc de bine. Și vreau să vorbesc cu tine de aici înainte numai lucruri ale lui Dumnezeu. Vrei să mă ajuți ca de aici înainte să vorbim numai lucruri frumoase? Și să repeți asta 3 săptămâni. Până când tendința de a vorbi urât și de a spune glume proaste și celelalte, până când aia se transformă în bucuria de a vorbi cu har, de a vorbi lucruri frumoase. Ați priceput, fraților? Iată tiparul transformării. Așa se face transformarea noastră. Aici, în lista asta, mai avem furtul. Cine fura să nu mai fure, dimpotrivă să apuce de lucru, până când are ce da el la alții. Și aici e un proces de schimbare și tot pe același calapod. Întâi aflu adevărul, după aceea îl memorizez, după aceea meditez, după aceea mă gândesc cum să-l pun în practică și apoi încep să-l practic. Toate problemele, în orice alt viciu care l-ai, în orice alt nărav rău pe care l-ai, procesul ăsta. În primul rând, identific răul acela. Mă uit la Scriptură ce spune Dumnezeu. Mă uit după aceea în Scriptură ce îmi spune Dumnezeu, opusul acelui viciu. Ce vrea să aducă Dumnezeu în locul acelui viciu în mine? Memorizez aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că transformarea mea, în primul rând, mi-o dă cunoașterea adevărului lui Dumnezeu. Și apoi meditez până când adevărul acela se imprimă în mine, până când încep să urăsc viciul acela cu toată ființa mea și până când doresc cu toată ființa mea opusul, ceea ce îmi dă Dumnezeu în locul acelui viciu. Și apoi încep să practic. Și trebuie să mă duc cel puțin 3 săptămâni cu practică zilnică, până când acela devine obiceiul meu. Acum, pentru a rotunji ideea aceasta, vreau doar să vă citesc încă 2 texte și încheiem. În 1 Timotei, capitolul 4, versetul 7, se spune așa: ferește-te de bazmele lumești și băbești. Caută să fii evlavios. În primul rând, evlavios însemnează preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Om evlavios e preocupat de lucrurile spirituale. Imediat îl vezi pe omul evlavios. Omul evlavios este omul care, despre asta îți vorbește. Despre cuvântul lui Dumnezeu, despre lucrurile spirituale, despre lucrurile lui Dumnezeu. Omul evlavios este omul preocupat de lucrurile lui Dumnezeu, de lucrurile spirituale, de cuvântul lui Dumnezeu. În traducerea noastră spune, caută să fie evlavios. În limba greacă, Pavel a folosit cuvântul de la care noi avem gimnastică. Gimnazează ar fi în limba greacă. La gimnastică face exerciții până faci mușchi. Exersează să devii om evlavios, om preocupat de lucrurile spirituale, om preocupat de lucrurile lui Dumnezeu. Exersează asta pentru ca să-ți formezi deprinderi. Exersez ca să-mi formez deprinderi. Căci, spune versetul următor, deprinderea trupească, cuvântul e același, exercitarea fizică este de puțin folos. Îi de folos că îmi ține trupul alert și trebuie să fac gimnastică. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât trebuie să fac mai multă gimnastică, pentru că dacă nu, mă anchilozez. Deprinderea trupească este de un anume folos. Dar mult, mult mai de folos gimnastica prin care îmi produc evlavia. Asta este ideea pe care spune Pavel. Și acum încă un lucru, Evrei capitolul 5, versetul 14, unde găsim același cuvânt al gimnasticii. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin gimnastică, prin întrebuințare, să deosebească binele și răul. Solomon i-a cerut lui Dumnezeu să-i dea o minte înțeleaptă ca să poată discerne binele și răul. Și acum ni se spune, înțelepciunea aceasta o au oamenii aceia care și-au deprins judecata, și-au exersat judecata, au făcut gimnastica minții și prin delungă întrebuințare au învățat să deosebească ce-i bine și ce-i rău. Prin urmare, dragii mei, tot ce v-am spus eu până acum e rezumat în versetul acesta. Am început azi dimineață prin a vă da idealul cel mai înalt, dorința cea mai înaltă a lui Dumnezeu. Oameni pasionați după un nou fel de viață.
Și prin a vă arăta că cel mai mare ideal pe care ne-l dă nouă Dumnezeu este să ne formăm un caracter ca al lui Dumnezeu. De aceea și în Efeseni 5:1 ni se spune, imitați-L pe Tatăl vostru, imitați-L pe Dumnezeu, fiți ca El. Cum? V-am arătat din cuvântul lui Dumnezeu că trebuie să ne schimbăm felul de a gândi, că trebuie să ne informăm mintea cu adevărul lui Dumnezeu, că trebuie să ne lăsăm pătrunși de acest adevăr și apoi să începem să exersăm adevărul, să-l punem în practică, să-l trăim. Și cu cât îl trăim mai mult, cu atât judecata noastră este mai clară, mai limpede. Cu cât practicăm mai mult lucrurile acestea, caracterul lui Dumnezeu se imprimă mai mult în ființa noastră. La astea nu mai trebuie decât încă o dată să vă aduc aminte de copilul acela căruia i-a fost arătat marele violonist Enescu. Tu, copile mic, dacă exersezi destul de mult, ai în tine suficient talent să devii George Enescu și să ai toată gloria pe care o are el. Dumnezeu vine în felul acesta la tine și spune, tu, bulgăre de pământ, să nu zici că ești nimic, pentru că eu am pus în tine sămânță din mine și am pus în tine tot ce-ți trebuie ca să mă imiți pe mine și să devii ca mine. Pentru că într-o zi eu să zic, vino, intră în bucuria negrăită și strălucită a lui Dumnezeu. Vino în gloria cerului, pentru că te califici să domnești cu mine veșnicia toată. Vom intra în bucuria aceea lui Dumnezeu în măsura în care ne transformăm aici pe pământ după chipul Lui. Nu putem fi compatibili cu Dumnezeu acolo dacă nu începem aceasta aici. Am primit viziunea. Am primit viziunea gloriei, viziunea bucuriei cerești, viziunea slavei lui Dumnezeu. Suntem îndrăgostiți, pasionați, plini de foc și de jar și pornim la lucru. Nu 3 săptămâni, nici 3 ani, nici 30 de ani, ci toată viața și apoi vom fi în glorie cu El și în bucurie toată veșnicia. Amin. Ne plecăm capetele înaintea lui Dumnezeu. Stăm câteva clipe în meditație. Dumnezeu ți-a arătat astăzi cum să te schimbi și a atins niște puncte în viața ta care trebuie să se schimbe. Dumnezeu îți spune, nu mai trăi așa, pentru că cine trăiește așa nu-i vrednic de mine. Afară sunt aceia care trăiesc așa. Tu trebuie să fii înăuntru. Dumnezeu ți-a arătat ce trebuie să schimbi și Dumnezeu ți-a arătat cum să schimbi. Totul depinde dacă îl crezi cu adevărat pe Dumnezeu. Dacă i-ai văzut cu adevărat frumusețea Lui, slava Lui, caracterul Lui și dacă te-ai îndrăgostit suficient de El încât să zici, nimic altceva nu mai vreau decât să fiu ca El. Numai o asemenea dragoste. Numai un asemenea foc intern te pune pe jar să pornești la drum și să perseverezi, să perseverezi, să perseverezi. Lucrurile astea nu se întâmplă peste noapte. Dați-vă și voi toate silințele. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu cutremur. Mulțumesc, Doamne, că mi-ai arătat chipul Tău dumnezeiesc. Și mulțumesc că mi-ai șoptit că așa pot să devin eu, că gloria aceea e pentru mine. Mulțumesc că mi-ai arătat că transformarea e posibilă. Acum, Doamne, nu mai am nici un motiv să nu mă schimb, pentru că mi-ai dat și cunoașterea, mi-ai dat și Duhul Tău cel Sfânt care îmi dă puterea necesară, pentru că Tu îmi dai și voința și înfăptuirea. Doamne, imprimă adevărurile acestea în mine. Dă-mi capacitatea să meditez la ele până când devin parte din mine.
Dăm capacitatea să le exercit în viața mea, să le pun în practică și să stăruiesc ca le pun în practică până când devin parte din ființa mea, până când se taie adânc, se imprimă adânc în felul meu de a fi, în caracterul meu, în structura mea. Fă-mă sfânt cum Tu ești sfânt în toată purtarea mea. Mulțumesc că mă chemi la o glorie așa de mare. Mulțumesc că ai pentru mine o fericire așa de mare. Mulțumesc că îmi dai o asemenea capacitate. Mulțumesc că îmi dai însoțirea Ta. Mulțumesc că trăiești Tu în mine și realizezi Tu acestea în mine. Slavă Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, acum și în veci de veci. Amin.